Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. Danes bomo v minutah za okolje in ob naši temi trajnost pogledali v Terezijanski gozdni red za Kranjsko iz leta 1771. Kranjska je bila edina avstrijska dedna dežela, ki vse do tretje četrtine 18. stoletja ni imela z gozdnim redom urejenega gospodarjenja z gozdom. Deželni knez je stanovom med letoma 1617 in 1669 predložil 9 osnutkov gozdnega reda, ki pa so jih stanovi odklonili, čež da so za Kranjsko v mnogih točkah docela nepotrebni, ker nasprotujejo deželnim svoboščinam. Le redki lastniki so z gozdovi gospodarili načrtno. Pametni ukrepi, kakršne je na primer uvedel opat kartuzije Bistra Jakob, so bili celo razveljavljeni, ker so se proti njim pritožili ljubljanski meščani, čež da jih ovirajo pri preskrbi z lesom. Tudi naraščanje podeželskega prebivalstva ni ostalo brez posledic za gozd. Kmetje, ki na majhnih kmetijah niso mogli preživljati številčne družine, so gozd brezobzirno krčili. Deželi je pretilo pomankanje lesa. Zanimivo je, da je tudi sloviti botanik in idrijski rudniški zdravnik Skopoli leta 1768 predložil študijo z naslovom Predlogi za vzdrževanje gozdov, da bi se zavrlo sedanje pomankanje lesa. Kranjska kmetijska družba je že leta 1763 dobila nalogo, naj pripravi osnutek gozdnega reda, ki ga je leta 1771 cesarica Marija Terezija odobrila z navodilom, naj se ga natisne tudi v deželnem jeziku. Red je zaživel šele po odhodu Francozov leta 1814. Šele takrat je tudi prišlo do žal pomankljivega prevoda, ki ga je domnevno oskrbel Metelko. Prvih 31 členov reda so leta 1849 objavile tudi novice. Poglejmo samo stavek iz besedila Terezijanskega gozdnega reda za Kranjsko. Kvarto, četrtič, vsak lastnik gozda uvede cenilne knjige, kamor naj beleži približen izračun, koliko sežnjev lesa sme posekati dotlej, ko bo dorasel podmladek, in določi, koliko sežnjev lesa sme posekati letno, da bo svoje gozdove ohranjal trajno uporabne. Prevod M. Smole. In še komentar Boštjana Anka. Kranjska je potrebovala dobrih 150 let, da je dobila gozdni red. Brez vladje v kranjskih gozdovih je pač ugajalo najrazličnejšim interesom od fevdalcev in meščanov do podložnikov. Z redkimi izjemami je trajalo nadaljnjih 100 let do začetkov uvajanja gozdno-gospodarskega načrtovanja. To je v bistvu sledilo fiziokratskemu duhu terezijanske zakonodaje, ki ga odseva navedeni člen. In kaj pravzaprav zahteva navedeno določilo? Poenostavljeno rečeno uvaja zahtevo po gozdni inventuri. Lastnik naj bi vedel ne le s kolikšno količino lesa trenutno razpolaga, ampak tudi v kolikem času bo dorasel podmladek, da bo zrel za sečnjo. Kdor bi torej iz gozda želel trajen dohodek, bi količino dovoljenega letnega poseka lahko izračunal, če bi celotno lesno zalogo razdelil s številom let, da podmladek dozori za posek. Z današnjega vidika se tak pristop morda zdi poenostavljen in preveč šablonski. Treba je pač razumeti, da je bilo na splošno vzeto gospodarjenje z gozdovi v tistem času anarhično. Potreba je bila edina, ki je odločala o tem, koliko, kje in kdaj, za kakšno rabo torej, se je sekalo brez pomisli na trajnost donosa in čas potreben, da gozdni sestoj ponovno postane primeren za pridobivanje lesa. Kot pri mnogih drugih naravnih virih je šele pomankanje lesa tudi na Kranjskem sprožilo potrebo po regulativi. Če so to potrebo spoznali in priznali tako pozno, tudi za ceno svoboščin, kot so jih dojemali deželni stanovi, to lahko kvečjemu pomeni, da je bilo takrat lesa na Kranjskem razmeroma še vedno dovolj. Tako sklepa svoj komentar profesor dr. Boštjan Anko.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.